ี่ก็ เป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติธรรมกันก็โดยเฉพาะในช่วงของผู้ที่ภาวนาเวลานั่งสมาธิเนี่ยไม่ว่าญาติโยมหรือว่า พระคุณเจ้าก็ดีหลักของการนั่งสมาธิถ้าไม่เข้าใจก็นั่งหลับตาเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันง่วงหลับไปนะอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิเด็กก็ทำได้ใครก็ทำได้หลับตาแล้วก็ปล่อยหลับตัวเอียงไปเกือบจะล้มก็ยังไม่ทราบหน้าก้มจะทิ่มดินก็ยังไม่รู้บางคนก็เคลิ้มโยกเยกโยกเยกอยู่ตลอดก็ยังไม่เข้าใจฉะนั้นหลักของการนั่งสมาธิทั้งผู้ใหม่และก็ผู้เก่าบางคนก็ปฏิบัติจนเป็นนิสัยนั่งแล้วก็เพลินไปกับการนั่งหลับสบายจริงๆการนั่งสมาธิให้ถูกต้องจริงๆการเริ่มต้นของการนั่งไม่ใช่เอาสมาธิเป็นจุดเริ่มนะต้องเอาสติเป็นตัวตั้งก่อนเอาสติเป็นตัวตั้งกำหนดทำความระลึกรู้อย่างขณะที่นั่งจะเป็นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหรืออยู่ในอิริยาบถการนั่งแบบไหนก็ตามเอาว่าให้นั่งแล้วมันพอดีแล้วก็สบายสามารถนั่งได้นานทุกคนก็จะทราบว่าเรานั่งในลักษณะไหนจึงนั่งได้นิ่งได้ทนพอเราเริ่มนั่งกำหนดมีสติต้องตั้งสติก่อนทุกครั้งสมาธิเนี่ยมันทีหลังถ้าสติดำรงตั้งไม่ได้สมาธิก็อย่าหวังว่าจะมั่นคงได้ไม่ได้เอาสติกำหนดทำความระลึกรู้ในขณะที่นั่งเอาอย่างรูปกายที่นั่งทุกคนนั่งเห็นรูปกายอย่างกำหนดพอหลับตาเนี่ยหลับแค่เปลือกตานอกแต่ตาในไม่ได้หลับหลับก็คือหลับตาเหมือนคนที่นั่งเพียงว่าพักผ่อนสายตาหลับตาหรือไม่ต้องไปมองสิ่งข้างนอกก็หลับตาในระหว่างที่หลับตาใจไม่ได้หลับกายไม่ได้หลับจะบอกว่าพักสายตาก็ได้หลับตาหลับเปลือกตาแต่ทำความระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมหมดทั้งสติและสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่งลักษณะไหนต้องรู้สมัยจะมาฝึกใหม่ๆเวลาจะมาถอนออกจากสมาธิจะมาก็ค่อยหลีตาสังเกตดูว่านั่งเหมือนท่าที่ตอนเข้าใหม่ๆไหม มันเทไปหน้ามากเอียงไปหลังคอตกคอเอียงแค่ไหนก็หัดพิจารณาสังเกตพอลืมตาดูมันอยู่ลักษณะไหนบางครั้งก็เหมือนถูกหลอกมันกับตัวนี้โครงก็หลีตาดูก็ไม่โครงนะก็ไม่ได้โครงไปไหนมันตัวจะโยกเอ๊ะมันก็ไม่ได้โยกคอยเอาสติกำหนดรู้ลักษณะฝึกใหม่ๆใหญ่ๆคนไม่พิจารณาเขาบอกให้รับมีดดันไปถูเหล็กคมมันไม่เกิดถูไปถูมาคมมันก็ไม่เกิดก็บอกให้รับมีดอันนี้ดันไปถูเหล็กไม่มีทาง10ปีอย่างดีก็ถูจนเหล็กเหี้ยนหมดคมมันไม่เกิดบางคนรับมีดยังไม่เป็นต่อมาก็เคยลองดูไปรับยังไงเห็นคนก็รับเป็นแค่ 4-5 ครั้งชั่วชะชั่วชะเอาแค่ขนาดปากองค์เขาก็ยังรับได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ต้องใช้หินรับมีดเราก็ไปรับบ้างทำไมมันทื่ออย่างไม่คมนักทีแสดงว่าเอาเหล็กไปถูกับหินรับมีดเหล็กเหี้ยนเปล่าๆไม่เกิดคมเหมือนการภาวนาถึงบอกบางคนจริงขาดการใคร่ครวญพิจารณาเช่นพอเราเริ่มพิจารณาหลับเปลือกตานอกรูปกายตั้งอยู่ลักษณะไหนใหม่ๆในโยมถ้าเราฝึกจุดเล็กๆไม่ได้เราฝึกจุดใหญ่เลยใช้สติระลึกกำหนดอยู่กับกายในรูปกายคันก็รู้เจ็บก็รู้ปวดก็รู้เวทนาเกิดทางกายก็รู้เกิดอะไรก็วางไว้ก่อนเกิดอะไรก็นิ่งดูไปก่อนถ้าเวทนาเกิดมากอย่างเช่นปวดเข่าปวดขาปวดเอวปวดหลังเหน็บตะคิวกินมากๆก่อนที่จะขยับร่างกายก่อนที่จะเปลี่ยนอิริยาบถเอาสติกำหนดก่อนทำความรู้สึกค่อยๆขยับเปลี่ยนอิริยาบถขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวาก็สุดแล้วแต่พับเพียบคุกเข่าอะไรก็ได้ในระหว่างที่เปลี่ยนอิริยาบถสติกำหนดจดจ่อรู้อยู่ขณะปัจจุบันมาเปลี่ยนครับเปลี่ยนกายเคลื่อนจิตไม่เคลื่อนไม่ส่งออกข้างนอกนี่เป็นการเคลื่อนไหวของกายแล้วก็นั่งต่อทำความระลึกรู้รูปกายนั่งจนสามารถกำหนดรูปกายรู้ลักษณะของรูปกายพลิกเจ็บปวดเหน็บชาร้อนมีสติอยู่ทุกอิริยาบถถ้าทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวสมาธิเกิดไม่ต้องห่วงก่อไฟให้ติดก่อนไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่เดือดถึงบอกสติเป็นใหญ่สติมะโตไม่ธรรมดาสภาพัทธังผู้มีสติย่อมเจริญอยู่ทุกเมื่อไม่ต้องกลัวพอเราสามารถฝึกรู้ลักษณะรูปกายได้เอาเกิดนั่งไปนั่งมาเกิดมีอาการอ่อนเพลียง่วงอาการที่อ่อนเพลียเนี่ยง่วงเนี่ยเรารู้นะแต่เราจะพยายามเจ จริญสติไม่ให้อาการนั้นครอบงำรูปกายอาศัยสติสัมปชัญญะคอยประคองทำท่าง่วงรู้แต่ไม่ปล่อยถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้จนสามารถสติกำหนดรูปกายประคองกายได้ต่อไปพอเราสามารถฝึกจนสามารถที่มีสติไปในกายทีนี้ก็จะจดจ่อลงไปก็คือสติกำหนดจิตเข้าไปเมื่อกายฝึกดีได้กายดำรงตั้งสติกำหนดลงไปที่จิตอาจจะใช้ดูลมภาวนาก็ได้สุดแล้วแต่สักระยะหนึ่งถ้าสติตั้งมันเนี่ยมันจะไม่กวัดแกว่งไม่เคลิบเคลิ้มกำหนดไปเราใจเห็นความนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งลงไปจนเกิดความสงบภายในที่เรียกว่าใจใจที่สงบแนบแน่นจึงก่อเกิดแห่งสมาธิตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรือถึงขั้นอัปปนาสมาธิมีสามระดับถ้าคณิกะก็เกิดแค่ชั่ววูบวูบวาบเดี๋ยวหลุดอีกแล้วถ้าอุจาระก็เกิดได้นานหน่อยก็แนบแน่นไปหน่อยแต่ถ้าถึงอัปปนาสมาธิสามารถที่จะเข้าถึงจิตอันเข้าฌานอันลึกลึกแต่ส่วนมากในการปฏิบัติภาวนาพอถึงจุดหนึ่งเราไม่ได้ติดในองค์ฌานไม่ได้ติดเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิเราจะต้องมีสติในขณะจิตที่สงบอยู่เราก็ยกมาพิจารณาธรรมอันมีรูปธรรมนามธรรมกำหนดนิดพิจารณาสามารถกำหนดได้สรรพสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แสดงมาเราก็สามารถเห็นได้เหมือนกันว่าอ๋อไม่เที่ยงอย่างนี้รูปกายเป็นอย่างนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟความสุขความทุกข์เกิดอย่างนี้ความยินดีพอใจความยินร้ายไม่พอใจความโลภโกรธหลงเกิดอย่างนี้ใจจะรู้หมดอย่างนี้จึงเรียกว่าการภาวนาที่เกิดมรรคผลกับการภาวนาที่อยู่เพียงองค์ฌานอยู่กับอัปปนามันกับหินแบบนี้ก็จะไม่บรรลุดังนั้นมันต้องมีสมาธิอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องยกจิตขึ้นมาพินิจพิจารณาพอเราทำได้อย่างนี้นั่งปุ๊บรู้อาการเคลิ้มอาการหลับมันจะไม่เกิดง่วงซึมรู้แต่เราแยกอาการนั้นครอบงำถ้าง่วงมากลุกเดินเดินแล้วยังง่วงไปล้างหน้าล้างตาเห็นไหมโยมมันมีวิธีล้างหน้าล้างตาแล้วยังไม่หายคงจะเพลียแบบร่างกายมันต้องพักผ่อนก็ไปนอนอย่างเรานอนมาแล้วเนี่ยหรือมาปฏิบัติไม่กี่ชั่วโมงก็หลับแล้วมันไม่ใช่นั่นถูกนิวรณ์ครอบนิวรณ์ครอบทำให้เข้าใจพอนั่งสมาธิพอนั่งปุ๊บเอาสมาธิเข้าสู่ความเงียบปล่อยมันว่าวเชือกขาดโยมเล่นว่าวเชือกต้องไม่ขาดถ้าเชือกขาดนี่ว่าวหลุดมันเสียไปเลยนะไม่ได้โยมต้องประคองไว้ ต้องประคองเกิดอาการนิยมรู้แล้วรู้แล้วพอเราสามารถประคองกายมีสติได้ต่อไปเสียงได้ยินเราก็สามารถกำหนดแล้วก็วางเฉยได้ยินอะไรก็รู้เฉยโยมรู้หรือเปล่าว่าสมาธิเกิดไปด้วยในขณะเดียวกันที่เราฝึกสติทำความระลึกรู้ถึงบุคคลใดรู้เท่าทันในอารมณ์ปัจจุบันบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสติอยู่มีสติสัมปชัญญะดูคนไม่มีสติคนเมากินมากๆเดินโซเซโซเซลุกขึ้นมายังบอกไม่เมานะกินอีกอ้วกแล้วอ้วกอีกก็บอกไม่เมาเดินสุดท้ายถามว่าบ้านกลับบ้านบ้านไปทางไหนไปถามใครเจอเมียภรรยาเรียกน้องสาวรู้จักบ้านของพี่ไหมน้องสาวก็วิบใหญ่เลยเอากระถางน้ำสาดลงมาจากไกลเลยน้อยเมาและเรียกเมียเป็นน้องสาวถามว่าบ้านพี่ไปทางไหนโยมตอบว่าไงเสียงว่าเมาจนไม่ได้สติแล้วประคองอะไรไม่ได้แล้วมันเสียสูตรฉันต้องฝึกใครที่นั่งโยกเยกนั่งง่วงนั่งไหลนั่งหลับไม่ใช่เข้าสมาธิมันเป็นสมาหลับบางคนทำวิปัสสนาไม่ได้เป็นหรอกเป็นวิปัสสนึกนั่งก็นึกไปทั่วจิตอยู่ตรงนี้ล่องลอยไปเหมือนนกน้อยบินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันต้องนิ่งมันต้องมีกำลังต้องมั่นคงต้องสงบจุดนี้ที่พวกเรายังขาดเห็นไหมเวลาน้ำเชี่ยวคนจะว่ายข้ามฟากถ้ากำลังไม่พอน้ำมันก็ซัดไหลไปตามน้ำแต่ถ้ากำลังพอถึงจะน้ำเชี่ยวยังไงก็ตามก็ยังสามารถที่จะว่ายข้ามฝั่งได้มันอาจจะไม่ตรงเป็นเส้นตรงเลยเพราะการปะทะของแรงน้ำอาจจะทำให้เราเคลื่อนบ้างแต่ยังไงเราก็ยังไปถึงฝั่งมันก็เหมือนกันหมดฉะนั้นสติเนี่ยเหมือนหางเสือยอมตั้งฝึกให้ดีตั้งฝึกให้รู้เท่ารู้ทันนั่งปุ๊บต่อมาก็ฝึกตีหนึ่งตีสองตีสามใครง่วงใครหลับตมาไม่นะบางทีอยู่กับเวทนากล้าด้วยนะเจ็บปวดนั่งดูมันเจ็บยังไงใจไม่โกรธเจ็บยังไงใจสงบนั่งทดสอบจิตนั่งพิสูจน์ใจตัวเองนะบางทีก็รู้สึกทรมานเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยการปฏิบัติที่สุดแล้วธรรมะอยู่ไหนธรรมะก็จะต้องถามตัวเองทุกครั้งความสงบก็ยังไม่ใช่ความหลุดพ้นสมาธิจิตอย่างเดียวก็ไม่ใช่ความหลุดพ้นไม่ใช่รักษาศีลอย่างเดียวก็ยังไม่ใช่ความหลุดพ้นแล้วจะหลุดพ้นได้อย่างไรนั่งอยู่อย่างนี้หรือจะหลุดพ้นก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆ อีกหน่อยร่างสังขารนี้ก็ใช้เขาไม่ไหวแล้ว ขาก็ไม่ไหวสังขารก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลาแล้วธรรมะอยู่ที่ไหนสมาธิก็นั่งแล้วศีลก็รักษาพุทโธก็พุทโธแล้วดูลมก็ดูแล้วทานก็ได้ฉละไปแล้วแล้วจะหลุดพ้นยังไงบอกมรรคมีองค์8เริ่มจากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นทุกข์เหตุของทุกข์ความดับการดำเนินก้าวล่วงออกจากทุกข์แล้วมันก้าวยังไงสัมมาวาจาสัมมาสังกัปโปสัมมาวายาโมสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสมาธิสัมมาสติก็ล้วนแต่บอกทางไงลองไล่ดูทุกเหตุของทุกความดับทุกการก้าวล่วงออกจากทุกการไม่มีใจพยาบาทอาฆาตมุ่งร้ายทำลายผู้อื่นนี่ล้วนแต่เป็นมรรคในองค์8มันก็อยู่ในข้อศีลอยู่แล้วสัมมาสมาธิมันก็อยู่ในการทำฌานอยู่แล้วสัมมาวาจาก็อยู่ในข้อศีลไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดเพื่อเจอให้ร้ายมันมีความเพียรอีกสัมมาวายามะสัมมาเฮ้มันก็อยู่ในวิริยะบารมีเราก็ทำอยู่แล้วแล้วมันอยู่ตรงไหนในที่สุดการภาวนาปฏิบัติบางทีก็เหมือนเป็นทางตันมืดกับสว่างมันเป็นสิ่งที่คู่กันดีกับชั่วสั้นกับยาวมันคู่กันหมดขาวกับดำมันคู่กันและสุดท้ายพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรมีพระมหากรุณาธิคุณมีพระปัญญาธิคุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณ3อย่างนี้แหละเป็นพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศมีพระปัญญามีพระกรุณามีพระบริสุทธิ์ทำยังไงโยมให้มีปัญญาให้มีเมตตาให้มีความบริสุทธิ์จึงบรรลุเหมือนพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ธรรมมามันเหมือนเป็นโจทย์จะว่าจะต้องมีปัญญาจะต้องมีเมตตาจะต้องบริสุทธิ์จึงจะบรรลุธรรมได้นี่คือโจทย์ฉะนั้นจงไปแต่งกระทู้หรือเรียงความโยมแต่งยังไงล่ะจริงจะว่าคนนั้นสำเร็จได้หรือไม่ได้กันโยมจะแต่งยังไงขึ้นกระทู้คำว่าปัญญาอะไรคือปัญญาปัญญาคืออะไรคำว่าฉลาดสมองดีจึงมีปัญญาหรือจำแม่นจึงชื่อว่าปัญญาหรือเก่งจึงชื่อว่าปัญญาเช่นคนสอบได้ที่หนึ่งก็มีปัญญาสิถูกไหมโยมคนได้เกียรตินิยมได้ทุนไปเรียนนอกก็มีปัญญาหมดนั่นเขาเรียกว่าคนเขามีสมองดีความจำสัญญาดีปัญญาตนนี้ที่สุดธรรมามาเห็นอ๋อที่แท้ปัญญานี้คือต้องดับทุกข์ให้ได้ มนุษย์ยังดับทุกข์ไม่ได้ฉลาดแค่ไหนก็ยังไม่เรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตติต้องเติมว่าปัญญาวิมุตติปุถุชนไม่ได้มีคำว่าวิมุตตินะมีคำว่าแหมคนนี้ปัญญาดีเฉลียวฉลาดแต่ไม่ได้เขียนว่าปัญญาวิมุตติของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ปัญญาวิมุตติมันต่างกันตรงนี้นะคำว่าวิมุตติปัญญาที่หลุดพ้นหลุดพ้นทุกข์อ๋อเอาละเข้ามาสัมมาทิฏฐิแล้วทีนี้ความดับทุกข์การก้าวล่วงออกจากทุกข์ทีนี้โยมจะแต่งไงเอาปัญญามาดับทุกข์โยมแต่งไปขึ้นยังไงดีตั้งแต่กำเนิดเกิดมาดิฉันมีสองขาสองหูสองมือสิบนิ้วมือสิบนิ้วเท้ายังไม่เป็นนะโยมนะนี่เป็นแค่รูปกายพอเติบโตใหญ่มาเอาไงต่อโยมดิฉันก็อ่านออกเขียนง่ายจำเร็วกอไก่ขอไข่จำได้สระอาสระอาอ่านว่ากาขาว่าแปมันก็ยังไม่เป็นดินี่เรียนอย่างนี้มันยังไม่ได้ดับทุกข์คำว่าปัญญาวิมุตติต้องเรียนในชีวิตจริงไม่ใช่เรียนในตำราปัญญาวิมุตติถ้าเรียนจากตำราอย่างเดียวศึกษาได้แต่ใช่จะทำได้ฉันจะต้องพิสูจน์ว่าปัญญาของใครวิมุตติก็ต้องดูว่าใครมีปัญญาไม่ให้จิตนั้นทุกข์ได้หนึ่งปีที่ผ่านมาใครไม่เคยทุกข์บ้างยกมือขึ้นแสดงว่ายังไม่ถึงอรหันต์แล้ว1ปีที่ผ่านมาใครไม่เคยเสียใจบ้างหนึ่งปีผ่านมาใครที่ไม่เคยโกรธบ้างเลยเหมือนถามลมอ่ะนะ1ปีผ่านมาใครไม่มีความโลภเลยจิตใจมันไม่ต้องทุกข์กับไม่อยากรวยเลยนะถามมันถามตัวเองเห็นไหมแสดงว่าจิตของเรายังมีทุกข์อยู่ตราบใดจิตยังมีทุกข์บอกเรียกได้ว่านี่คือผู้มีปัญญาอันท่องแท้ของชีวิตที่เกิดพูดไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกพระปัญญาที่คุณมีปัญญาของพระองค์คือปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์ฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถดับทุกข์ได้เวลานั้นชื่อว่ามีปัญญาดับครั้งหนึ่งก็มีปัญญาครั้งหนึ่งดับร้อยครั้งก็มีร้อยครั้งแต่ถ้าดับได้ตลอดคืนวันนั่นคืออรหันต์แท้จริงยากไหมโยมขนาดจะนอนเสียงดังยังลุกขึ้นมาตะโกนด่าเสียเลยโยมว่ามีปัญญาไหมโกรธจะนอนมากวนได้ทีนี้ทำยังไงให้ทุกข์เนี่ยมันดับโยมไปเขียนกระทู้เองมาแต่งให้โยมไม่ได้หรอกเพราะว่าชีวิตแต่ละชีวิตล้วนมีเหตุผลไม่เหมือนกันล้วนมีปัญหาก็แตกต่างกันบางคนเกิดจากสุขภาพร่างกายที่ไม่เอื้อไม่แข็งแรงบางคนเกิดจากหนี้สินท่วมตัวบางคนเกิดจากลูกไม่ได้ดั่งใจสามีไม่ได้ดั่งใจ บางคนชักหน้าไม่ถึงหลังหาเช้ากินค่ำบางคนก็ได้คนขี้เหล้าเมายาลูกเมียวุ่นวายบางคนก็อยู่กับคนเห็นแก่ตัวคอยเบียดเบียนพูดไปก็เหมือนทะเลาะกันเมื่อไหร่จะตายจากกันก็คงภาวนาได้แค่นั้นนะโยมมากกว่านี้ก็ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นปัญหากระทู้เนื้อความตรงนี้โยมต้องไปหาเองว่าปัญญาคืออะไรปัญญาอยู่ที่ไหนพอโยมหาเจอจิตจะพ้นทุกข์เห็นไหมเอาละหมดไปข้อหนึ่งแล้วข้อสองมีพระมหากรุณาธิคุณข้อนี้น่าจะทำง่ายกว่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะก็แล้วแต่นานาจิตต่างๆคนต่างจิตต่างใจไม่รู้ว่าโยมถ้าจิตใจเราไม่มีเมตตาแล้วก็บรรลุไม่ได้เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ประกาศชัดเจนว่ามีพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณฉะนั้นตัวเมตตาตัวนี้น่าจะง่ายกว่าเพื่อนเลยนะถ้าโยมมีเมตตาจริงความผูกใจเจ็บเกลียดแค้นพยาบาทชิงชังโยมต้องละทิ้งให้หมดอาตมาบอกว่าจงหันหลังให้อดีตที่เจ็บปวดจงปล่อยวางปัจจุบันที่ยึดมั่นและจงมองอนาคตด้วยความไม่เที่ยงบางอย่างมันจะเกิดใช่ว่าเราอยากให้เกิดบางอย่างบางเรื่องอยากให้เกิดใช่ว่ามันจะเกิดอนิจจังจริงๆฉะนั้นจุดเมตตาใครทำได้เพียงไหนมันอยู่ที่โยมแล้วล่ะแววตาของแต่ละคนจะยังดุร้ายยังแข็งกร้าวยังก้าวร้าวยังริษยาเห็นแก่ตัวเห็นใครดีกว่าแล้วไม่ได้ไปไม่รอดเช่นเมตตาตัวนี้เป็นคุณธรรมไม่ธรรมดาพระโพธิสัตว์อยู่ด้วยเมตตาเป็นหัวใจนะขาดเมตตาเป็นโพธิสัตว์ไม่ได้ขาดเมตตาภาวนาจิตสำเร็จไม่ได้ฉะนั้นโยมต้องเริ่มแล้วเริ่มอย่าทำเป็นคนหน้าดุทำเป็นคนหน้าเย็นหน้ายิ้มบ้างอย่าทำเป็นคนตาขุ่นทำเป็นคนตาใสบ้างมองอะไรอย่าตาขวางมองอะไรมองให้มันเย็นๆบ้างมองก็ต้องมองทีนี้เมตตาจะเกิดไม่เกิดโยมต้องกำหนดให้ได้ไม่อย่างนั้นหนทางความสำเร็จไม่รู้อยู่ไหนภาวนามาเป็น5ปี10ปีแต่เราไม่รู้ว่าคุณธรรมที่จะบรรลุเราสามารถบรรลุได้แต่ขาดความเข้าใจที่มุ่งมั่นต่อการภาวนาพอโยมรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยต้องมีเมตตาปรารถนาให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนี่คือประการหนึ่งเลยเมื่อโยมมีจิตใจปรารถนาให้ชีวิตสัตว์น้อยใหญ่มีความสุขทุกทั่วหน้าแล้วต่อมาความกรุณาก็เกิดเห็นอะไรที่พอจะช่วยเหลือได้ที่พึงที่จะช่วยได้ท ถ้าสมมติว่าเวลานั้นเราเดินมาเอาละโยมมีงูเลื้อยมาตัวนึงเป็นงูเห่าซะด้วยพอโยมเห็นปุ๊บโยมไปนึกถึงสิ่งชั่วของงูก่อนไอ้งูมีพิษจับหินหรือจับมาได้ก็ฟาดก่อนเลยตัวงูมันนึกอยู่ในใจแต่มันยังไม่ทันพูดมันบอกพิษงูไม่ร้ายเท่าใจคนแน่มันด่าโยมแล้วนะมันบอกมันเจอพวกมันเองว่างูมีพิษมันยังไม่ตายมันบอกเจอเสือมันยังไม่ตายแต่พอเจอมนุษย์มันตายมันบอกมนุษย์ร้ายกว่าพิษงูบอกโยมยังไม่รู้ตัวนะโยมบอกมันเป็นสิ่งมีพิษแต่พอเจอเรามันจบชีวิตพิษไหนแรงกว่าอันนี้โดยสัญชาตญาณเลยพอเจอปุ๊บจับไม้ได้เจอหินได้ก็ตีให้ตายแต่พอเจอคนที่เจริญธรรมมีเมตตามาพอเจอปุ๊บพอเห็นงูปุ๊บไปเถอะอย่าอยู่ใกล้มนุษย์เลยเขากลัวท่านเดี๋ยวจะมีภัยเพราะท่านก็มีพิษมนุษย์ที่ไม่รู้ธรรมะก็จะมองท่านเป็นภัยงั้นทางที่ท่านควรไปก็รีบไปเสียถึงเราฆ่าท่านวันนี้ถึงท่านตายแช่ว่าเผ่าพันธุ์ท่านจะหมดมันก็ไม่หมดงั้นก็ทางใครทางมันจงเป็นสุขและอย่าเบียดเบียนใครนะถ้าฆ่าตายวันนี้แล้วมันหมดอาตมาจะยอมทำบาปสักครั้งนะตีงูตัวนี้แล้วหมดเลยโลกนี้จะไม่มีงูอีกแล้วแต่ตีตัวนี้ตัวอื่นก็มีงูมันก็มีครอบครัวนะโยมเขาก็มีครอบครัวมีลูกมีหลานมีเหลนมีเผ่าพันธุ์มีสามีมีภรรยาเขาก็มีโกรธเจ็บแค้นเหมือนกันมีฉะนั้นจิตใจยอมมองในจุดไหนจะบอกเหตุผลถ้ามองงูมีพิษถ้ามันไปกัดคนอื่นก็ตายหรือว่าพี่น้องลูกหลานเราเคยถูกงูกัดตายถ้าเห็นเมื่อไหร่เราต้องตีให้ตายแน่เพราะเราจำได้ว่ามันเคยทำให้ญาติพี่น้องเราตายแต่บางคนเขาตีไปตั้ง3ตัวโยมทำเกินไปแล้ว2ชีวิตโยมสร้างกรรมมากกว่าเขาด้วยซ้ำไปเขาฆ่าเรา1เราฆ่าเขา3แต่เรายกตัวว่าเราเป็นมนุษย์ที่ถูกกฎหมายแต่ฆ่าสัตว์บางชนิดไม่ผิดกฎหมายมนุษย์ตั้งแง่เองไปถามสัตว์ดูมันคิดเหมือนเราไหมไม่หรอกทุกชีวิตล้วนรักตัวกลัวตายล้วนรักชีวิตทั้งนั้นฉะนั้นความเมตตาตัวนี้มันโยมจะแต่งกระทู้แบบไหนโยมจะเริ่มต้นยังไงว่าเมตตาของตัวกระผมตั้งแต่ได้ศึกษาธรรมมารู้สึกยังไงโยมก็ว่าไปเจออะไรทำอะไรแบบไหนแต่บ่งบอกถึงความเมตตาหรือเปล่าเคยคิดช่วยเหลืออะไรบ้างสังคมโลกผู้ด้อยโอกาสเงินทองที่มีเคยเจือจานอะไรบ้างแต่ถ้าโยมเข้าใจว่าฉันมีเงินก็เป็นเงินของฉันหามาด้วยยาเงินแรงงานก็ถูกนะงั้นโยมเก็บฝากแบงค์ไว้เลยฝากไว้ฝากไปเลยไม่เกิน100ปีหมด พูดจริงนะฝากไปเถอะกี่หมื่นกี่พันกี่แสนล้านฝากไปไม่เกินร้อยปีหมดหมดแบบไม่มีปัญญาหามาเกือบเป็นเกือบตายที่แท้หามาเก็บไว้ทำไมไม่ก่อทำให้ประโยชน์มันเกิดเรามีโอกาสสร้างบารมีทำไมไม่สร้างบารมีคนก็อยากสร้างบุญสร้างบารมีเยอะแยะยมรู้เปล่าใจธรรมาคิดอะไรถ้าธรรมาเป็นผู้มีเงินทองเยอะธรรมาจะเปิดโรงทานเลยมาทั้งสี่ทิศมาเลยวันหนึ่งกาจะทำสักเท่าไหร่สัก30บ่อข้าวจ้างพนักงานมาทำอาหารเลี้ยงย้ายไปแต่ละแห่งแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภออยู่สักเดือนนึงก็ย้ายไปเดือนก็ย้ายไปแจกให้ทานสัก5ปี10ปีเต็มๆวันหนึ่งไม่มีอะไรคิดแต่ให้ทานอย่างเดียวบำเพ็ญทานบารมีผู้ยากไร้ผู้ยากจนดูที่ไหนยังขัดสนสถานสงเคราะห์ตรงไหนโรงเรียนตรงไหนยังลำบากอากงอาคารและไม่ดีมีเงินสร้างให้โอ้โหบารมีบุญอย่างนี้นี่ถ้าโยมทำต่อเนื่องดีไม่ดีท่านท้าวสักกะเดือดร้อนอาจเดือดร้อนเพราะอะไรผู้มีบุญที่เขาทำบุญจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยผู้เป็นจอมเทพนี่เดือดร้อนนะตำแหน่งร้อนคนมีบุญที่อยู่ใกล้เคียงขึ้นมาเนี่ยบารมีสูงสูงสูงขึ้นคนนั้นจะเป็นใหญ่แทนตำแหน่งไม่ถาวรแม้แต่พระอินทร์ก็ไม่ยะถาวรเพราะอาศัยบุญนั่นนะแต่ถ้าผู้ได้สร้างบุญบารมีไว้เยอะตมาตั้งไว้เปิดโรงทานแจกทำสร้างวัดให้ดีเป็นที่ภาวนามีญาติอยู่มาปฏิบัตินิมนต์พระสงฆ์องค์เนนบำรุงสมณะชีพราหมณ์ให้ท่านได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมสร้างบารมีมีเท่าไหร่ทรัพย์เราได้มาแล้วก็ใช้สร้างบารมีสร้างบารมียังไงยังไงเมื่อเราตายทรัพย์นี้ไม่ไปกับเราแต่บารมีที่เราสร้างไว้ไปกับเราเขาเรียกเขาไปเบิกทางให้หมดเลยไม่ต้องกลัวว่าวิมานจะไม่มีเอาแค่นันทิยามานพขนาดว่ายังไม่ตายวิมานรออยู่สูงเป็นร้อยโยชน์โยมจะไหมคนทำบุญยังไม่ตายวิมานรออยู่อย่าเข้าใจว่าตายแล้วมีวิมานมีก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลาเป็นผู้มีฤทธิ์มากองค์นี้ชอบขึ้นสวรรค์ไปเห็นวิมานอยู่หลังหนึ่งสูงใหญ่สวยงามมากก็เลยอยากจะชมพอเข้าไปก็เจอผู้ที่ดูแลก็เลยถามว่าใครเป็นเจ้าของวิมานนี้ผู้ที่เฝ้าดูแลก็บอกว่าวิมานนี้เป็นของท่านนันทิยะแล้วเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของยังอยู่ในโลกมนุษย์พระโมคคัลลาฟังแล้วสงสัยเจ้าของยังอยู่ที่ไหนนะบอกโลกมนุษย์ช่วยไปเรียนท่านนันทิยะด้วยว่าให้รีบมาได้แล้วมาเสวยสุข ทิพย์วิมานได้แล้วฝากบอกให้รีบมาได้แล้วพระโมคคัลลายังไม่ปักใจเชื่อ 100% พอลงสู่โลกมนุษย์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนเลยแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่ตนได้ประสบพบมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโมคคัลลาเธอเห็นแล้วได้ยินแล้วรู้แล้วใจยังต้องมาถามเราอีกทั้งหมดเป็นความจริงดูดิโยมคนยังไม่ตายวิมานรออยู่ด้วยกุศลผลบุญที่ได้สร้างเสนาสนะไว้บางคนที่เป็นบริวารที่เขาได้มาอนุโมทนาในกุศลผลบุญอะไรเนี่ยบางทีด้วยกุศลผลบุญที่เขามีอยู่ตรงเนี้ยเขาจึงได้ไปอาศัยอยู่กับผู้ที่เป็นต้นบุญจึงเรียกว่าเป็นบริวารก็คอยดูแลรับใช้อาศัยบุญตรงนั้นทำให้เขาได้มีสุคติส่วนเนี่ยถึงบอกการอนุโมทนาก็สำเร็จได้แต่สำเร็จได้ไม่ใช่เป็นเจ้าของเป็นผู้ได้อยู่ได้ร่วมแทนโยมเวลามาทำบุญถ้ามีใครมาอนุโมทนาทำบุญร่วมกับเราเนี่ยบุญไม่ได้หายนะมีแต่ว่าบริวารเราจะเพิ่มไม่ต้องกลัวใช้ไอ้เมตตาตัวนี้พวกเรายังขาดเยอะขาดเยอะความริษยาก็มีความโกรธความพยาบาทผูกใจเจ็บยังมีอยู่เมื่อไหร่พวกเราจะเลิกคิดถึงว่าเขาเคยเป็นศัตรูกับเราเลิกได้แล้วเลิกอดีตมันก็ผ่านเหมือนกับเอาแค่ย้อนหลังแค่สามชาติพอสมมติเมื่อสามชาติก่อนบางคนเกิดยังเป็นวัวอยู่เลยยังเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นสุนัขอยู่นะพบผัดมาอีกชาติหนึ่งก็ได้เกิดมาเป็นคนผ่านมาอีกชาติหนึ่งด้วยผลดีที่เราได้สร้างขึ้นมาเราก็ได้มาเป็นผู้ภาวนาปฏิบัติเราจะไปยึดถือได้ไหมว่าคนนี้มันเป็นวัวนี่มันไม่ใช่นะเมื่อสามชาติก่อนเนี่ยคนนี้เป็นวัวใช่คนนี้เป็นลิงเป็นข้างใช่แต่มันจบไปแล้วเพราะกรรมวิบากมันสำเร็จประโยชน์แล้วก็จบไปแล้วคุณโทษมันให้ไปแล้วจบฉะนั้นปัจจุบันที่เราอยู่นะที่บอกอย่าไปติดมันเลยอดีตพอแล้วโยมใครทำอะไรผลกรรมเขาจะได้รับเองโยมไม่ต้องไปผูกใจเจ็บแค้นมันทำให้การภาวนาเราเนี่ยเสียมรรคผลฉันเมตตาตัวนี้เรายังขาดตะมาดูไปไม่ได้จริงๆจิตยังโกรธอยู่ภาวนายังรุ่มร้อนจิตยังพยาบาทภาวนาแล้วยังอึดอัดจิตยังริษยาภาวนาแล้วไม่สบายเลยใจมันล้วนเป็นข้าศึกทั้งนั้นเลยฉะนั้นผู้ภาวนาต้องกำหนดใหม่โยมต้องแต่งกระทู้เมตตาโยมแต่งเลยว่าอะไรคือเมตตาจิตของโยมควรมีเมตตายังไงควรแผ่แบบไหนเมตตาถ้าทำไม่ผ่านก็สอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านก็เลื่อนชั้นไม่ได้แต่อายุเราสั้นลงโยมจะมาเล่นเกมอยู่ไม่ได้นะ ม่ได้มานั่งยื้อตัวเองอยู่ทำไมไม่รีบสร้างบารมีเป็นหมูเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายโยมคิดหรือว่าจะได้สร้างบารมีเหมือนมนุษย์อย่างเราๆเนี่ยไม่มีแต่ต้องเจ็บตัวถูกไล่ถูกกักขังอย่างดีก็ได้แค่อาหารชั้นดีแค่นั้นเองชีวิตของสัตว์ฉะนั้นพวกเราโยมแต่งกระทู้ได้ไหมว่าเมตตาโยมจะสำเร็จได้อย่างไรถ้าโยมทำเมตตาผ่านข้อสุดท้ายก็คือความบริสุทธิ์ทำยังไงให้ใจบริสุทธิ์ใจโยมทำไงให้บริสุทธิ์เป็นเรื่องใหญ่นะโยมต้องนั่งกำหนดจิตเลยที่บอกนั่งกำหนดจิตมาจึงรู้ว่ากำหนดจิตคืออะไรฟังบ่อยกำหนดจิตกำหนดให้จิตเล็กจิตใหญ่จิตสว่างจิตมืดจิตขาวมันไม่ใช่กำหนดจิตภายในจิตของเราเป็นมารหรือเป็นพระเป็นกุศลหรืออกุศลมืดหรือสว่างขาวหรือดำกำหนดให้ดีแล้วโยมจะเห็นผู้บริสุทธิ์มีใจอันสะอาดไม่คิดคดทรยศไม่แปดเปื้อนไม่ก้มให้กับสิ่งใดที่ให้เปื้อนจึงบริสุทธิ์ได้ทองเอาไปรดไฟหยดย้อยหลอมออกมาก็ยังเป็นทองเอาไปถ่วงน้ำก็ยังเป็นทองเอาไปฝังโคลนเอามาล้างใหม่ก็ยังเป็นทองฉะนั้นความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ยากที่มนุษย์จะพูดออกมาผมบริสุทธิ์ใจถ้าบริสุทธิ์ใจจะไม่มีภัยให้กับใครเลยและคำพูดทุกอย่างไม่ให้ร้ายกับใครการกระทำทุกอย่างไม่ให้ร้ายกับใครและใจตัวเองก็ไม่ให้ร้ายแม้แต่ตัวเองจริงบริสุทธิ์บริสุทธิ์ถึงบอกการภาวนาขอบริสุทธิ์โยมพูดได้ไหมว่าใจโยมบริสุทธิ์ใครกล้าพูดบ้างวันไหนโยมหลุดปากบอกใจผมบริสุทธิ์หรือใจฉันบริสุทธิ์ถ้าพูดด้วยสัตว์แห่งความจริงแล้วนะจิตตอนนั้นไม่แพ้เทพยดาเลยนะและพิสูจน์ยังไงก็ได้ใครจะชี้ว่าผิดยัดเยียดว่าผิดมีข้อมูลว่าผิดแต่ใจฉันบริสุทธิ์ฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้ทำถึงเอาไปตัดคอก็บริสุทธิ์เอาไปโยนน้ำก็บริสุทธิ์ถึงจะปรับปรำยังไงเอาพิมพ์ลายมือก็บริสุทธิ์ไม่ธรรมดาจิตของผู้บริสุทธิ์ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดแม้แต่ความตายที่อยู่เบื้องหน้ามันยากโยมจะผ่านสามด่านปัญญาที่ดับทุกข์เมตตาที่ปรารถนาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และจิตใจที่บริสุทธิ์ถ้าสามอย่างนี้โยมทำสำเร็จใครก็ขวางไม่ได้คนนี้บรรลุมรรคผลนิพพานต่อให้จบป .4 มาไม่จบอะไรมาคนนี้ก็คือผู้มีปัญญา บุคคลนี้ก็คือผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องเอาชนชั้นวรรณะมาเทียบไม่ใช่ความบริสุทธิ์ไม่ใช่อยู่ที่เผ่าพันธุ์อยู่ที่การกระทำอยู่ที่จิตใจเป็นความเมตตามันไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะยิ่งมีเมตตาเท่าไหร่ยิ่งไม่มีเลยตรงนั้นพอโยมเข้าใจต่อไปพอนาสติกำหนดได้ใจที่รู้มองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งภายในคือใจตัวเองทั้งภายนอกคือมองออกไปโยมจะรู้วิธีอยู่ยังไงให้สงบแม้ไม่นั่งทำฌานโยมก็รู้หนทางแห่งความสงบพูดอย่างผู้สงบการกระทำอย่างผู้สงบการเป็นอยู่อย่างผู้สงบและการจากไปอย่างผู้สงบแต่โยมต้องไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆและก็อมิตรสินจ้างรางวัลทั้งหมดใจที่เหนือใจคนนั้นก็คือผู้ที่มีใจอันเมตตาบริสุทธิ์และปัญญาเห็นไหมทุกโมไอ้ที่มานั่งหัวทิ่มหัวต้องประมาณดูแล้วมันเหมือนเด็กพระนั่งแต่มาก็ปวดหัวใจเห็นทำแล้วหันไปทีขนาดปัญญามันก็จะทิ่มใจนึกโอ้ยถ้ามีธนูมาสักอันจะยิงวิญญาณท่านให้สะดุ้งตื่นนั่งแข็งไว้สัก10 วันถึงบอกท่านรู้ไหมว่าสติเราระลึกอบรมเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดเมตตาเพื่อให้เกิดจิตที่บริสุทธิ์แต่พอเราหลับไหลแล้วมันหมดเลยเหมือนคนยืนเฝ้าหน้าประตูเป็นนายทวารกำลังเล่นฟุตบอลนะโยมนายทวารง่วงหลับเผลอไปนิดนึงลูกบอลมาจากไหนไม่รู้โยมลอดหวังขาเฉยหน่อยไปตกใจตอนเขาโห่บอกชนะเป็นนายประตูไม่ได้เป็นยามเฝ้าหน้าประตูผู้ลายเดินมาเสียงกลดังเลยบอกไม่ต้องฆ่ามันตายแล้วไอ้นี่เห็นไหมมันไม่ใช่อ่ะโยมรู้ไหมแค่นั่งสมาธิเสียงกิ่งไม้หักลงมานิดเดียวเนี่ยโอ้โหมันเหมือนเป็นคลื่นเสียงนะกระทบปุ๊บมันกับสะดุ้งอาตมาเคยนั่งพอถึงจุดหนึ่งที่มันกำลังก้ำกึ่งเสียงจามเสียงไอโยมที่เป็นคลื่นเสียงมันปุ๊บชนปุ๊บมันไม่ใช่ตกใจนะเขาเรียกมันเป็นผัสสะที่มีคลื่นมากระทบมันเหมือนกับน้ำไม่โยมพอเราโยนหินไปเนี่ยหินจมอยู่แต่คลื่นมันก็ยังมีเป็นวงกลมๆขยายออกเสียงก็มีคลื่นมีคลื่นเสียงในสัญญาณที่พวกเรารับโทรศัพท์ก็ยังเป็นคลื่นจะทำได้เป็นคลื่นแม่เหล็กหรือเป็นคลื่นเสียงสุดแล้วแต่มันมีผัสสะมากระทบจึงบอกมันเร็วไม่ใช่สะกิดอยู่2 รอบดื่มตามีอะไรแล้วเขาบอกเขาเลิกปฏิบัติเป็นหลายชั่วโมงแล้วเมื่อกำลังนั่งดีฝันไปถึงไหนแล้วไปดาวดึงมันไม่ใช่นั่งสมาธิออกมาสลึมสลือเนี่ยไม่ใช่คนนั่งสมาธิไม่มีอาการสลึมสลือพอออกมาเนี่ยมีแต่ความสงบนิ่งแล้วก็หนืดหนักหน่วงเฉยเย็นลืมตามาก็ สัมผัสได้ว่าใจเรามันหน่วงโยมสังเกตนะบางทีอาจจะมีเสียงได้ยินมีอะไรก็ตามนะอย่านึกว่าไม่สงบนะสมาธิใช่ว่าสมาธิเกิดแล้วไม่ได้ยินเสียงได้ยินทุกอย่างได้ยินหมดแต่จิตโยมหน่วงลงหน่วงลงและโยมสัมผัสได้สัมผัสได้มันจะมีความหน่วงหรือเป็นความนิ่งสงบละเอียดจริงอยู่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแบบสุดยอดเลยหรือเข้าถึงเวทีนิโรธสมาบัติแต่ก็ถือว่ายังเป็นการทำสมาธิในขั้นคณิกะได้อยู่อันนะอาตมาก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้